non se pode manter na actualidade a idea dun fenómeno de despoboación e de repoboación na Gallaecia altomedieval, froito da invasión musulmá. Coa descobertura da tumba do apóstol no ano 813, Santiago vai se converter na cabeza espiritual do reino asturiano, sustituindo a Oviedo. Con todo, non será ate os reinados de Ramiro I e, fundamentalmente, de Ordoño I, cando se profundice na integración de Gallaecia no reino Astur.